Og nu til den anden radios aktuelle Europa-magasin, Det Europæiske Hus.
Velkommen til Det Europæiske Hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser den europæiske virkelighed ud efter parlamentsvalget den 26. maj? Hvad kommer Brexit til at betyde? Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien produceres med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen.
Well, I think actually our proposal is very fair, very reasonable. What it does is it respects the Good Friday Agreement, the peace process in Northern Ireland. It makes sure there's no border, but there's no hard border, there's no checks at all at the border between Northern Ireland and Ireland. It also goes further in allowing Northern Ireland and Ireland to remain in alignment, both for agri-foods, for cattle and so on, and for food, but also for industrial goods as well. Now that's a big step forward, big advance, big compromise by the UK government. And what we're saying to our friends is this is a very generous, fair and reasonable offer we've made. What we'd like to hear from you now is what your thoughts are. And if you have issues or with any of the proposals that we've come up with, then let's get into the detail and discuss them.
Det var et klip med Boris Johnson, premierminister i Storbritannien, fra en samtale med The Guardian. Maja Kluger Dionici, du er seniorforsker ved tænketanken Europa. Den europæiske virkelighed efter parlamentsvalget tidligere på året. Ja, lad os have Brexit først. Hård, blød, med eller uden aftale, eller måske en ny folkeafstemning. Hvad sker der?
Det er stadigvæk meget uvist. Det bliver meget spændende at se, og nervepirrende at se, hvad der kommer til at ske den næste måneds tid. Der, hvor vi står nu, det er, at Boris Johnson, han inden midten af oktober måned, altså denne måned, skal komme med en plan for, hvordan at han får en aftale med EU. Og hvis han ikke får en aftale, og det ser ud som om, at det ikke kan lade sig gøre, så er han simpelthen tvunget til af parlamentet at udskyde Brexit indtil slutningen af januar. Men det er uvist, om han vil lytte til parlamentet, og hvis han ikke lander nogen aftale med EU og stadigvæk slår på, at han vil trække Storbritannien ud af EU den 31. oktober, det sagde han jo senest i sidste uge på den konservative partikongres, så kan han faktisk risikere at blive stillet for en domstol og komme i fængsel i værste fald. Der kører nogle retssager mod ham i øjeblikket. Men formentlig bliver han nødt til at lytte til parlamentet. Og så står vi med håret i postkassen igen i januar måned, og ved så heller ikke, hvad der kommer til at ske her. Men det mest sandsynlige scenarie er formentlig, at Brexit bliver udskudt. Det kræver jo enstemmighed blandt de resterende 27 EU-lande at give Storbritannien lov til at forlænge Brexit-datoen. Man kan forestille sig, at det vil de gøre. Og så vil der komme et valg i Storbritannien, og ingen ved, hvad udfaldet af det valg vil være. Hvis Labour vinder, vil de holde en ny folkeafstemning. Så det hele det er meget uvist.
Men sandsynligt er det vel ikke, at Labour vinder med den ledelse, Labour har lige nu?
Nej, de står ikke så godt i meningsmålingerne. Det, man kunne forestille sig, det er, at de konservative, i hvert fald hvis man kigger på meningsmålingerne, vil få et markant flertal i det britiske underhus, og dermed vil kunne skille sig af med de nordirske unionister, der jo virkelig har været en klods om benet på både Theresa May og Boris Johnson i forhold til at finde en løsning på den irske grænseproblematik. Og det er jo det hele står og falder på i øjeblikket, fordi man ikke kan blive enige om en løsning mellem Storbritannien og EU. Men hvis han ligesom skiller sig af med de nordirske unionister, så vil han kunne gå tilbage, nu bliver det lidt teknisk, til den gamle løsning, man oprindeligt havde mellem Storbritannien og EU, som går på, at der vil komme en, kan man sige, en blød grænse i det irske hav.
Og det er det hele står og falder med.
Så man kan jo forestille sig mange ting i det her, og det har jo været uvist nærmest lige siden folkeafstemningen, og det er stadigvæk meget uvist, det kan gå mange veje. Men hvis de konservative vinder stort, så kunne man godt forestille sig, at man kunne få en aftale med EU, som kunne gå igennem underhuset, og som EU også kunne acceptere.
Hvad tror du, der sker sådan her fra din stol?
Jeg tror, at det sidste scenarie er meget realistisk, men det er jo gætværk.
Og hvilke konsekvenser vil det så få sådan i et europæisk perspektiv og i dansk selvfølgelig?
Alle ønsker jo i hvert fald i EU og også et flertal i det britiske parlament, at man finder en aftale. Altså det, der jo er så absurd, hvis vi lige starter med det britiske parlament, det er, at et flertal kan blive enige om, at man ikke skal træde ud, uden at man har en aftale. Men der er ikke noget flertal, der kan blive enige om, hvad den aftale skal indeholde. Alle EU-lande, resterende EU-27 lande, ønsker, at der skal komme en aftale, hvor man har en overgangsperiode, og det ligesom sker under ordnet forhold. Fordi at det jo helt klart økonomisk set vil det være et meget dyrt scenarie, hvis man ikke finder nogen aftale. Men uanset hvad, så er der meget politisk på spil for en række EU-lande, uanset om man får en aftale eller ej. Herunder Danmark, som er meget bekymret over, at Storbritannien forlader EU, fordi at Storbritannien i ministerrådet, hvor landets minister sidder, har været en meget tæt allieret med Danmark. Og det, der sker, når Storbritannien forlader EU, det er simpelthen, at magtbalancen i ministerrådet ændrer sig. Magtbalancen ændrer sig faktisk ikke i Europaparlamentet. Grupperne bliver lidt mindre, men magtbalancen er den samme. Der er de samme koalitioner, som man ser i dag, der vil kunne mønstre et flertal. Kommissionen sker der heller ikke så meget. Der bliver en mindre kommissær. Og så er der jo de her cirka 1100 britiske eukrater, der arbejder i Europakommissionen, som formentlig kan få lov til at blive ved med at arbejde i kommissionen, så længe de ikke sidder på topniveauet. Men de helt store ændringer kommer altså til at ske i rådet.
Og hvad kommer der så til at ske, tror du?
Altså det der
kommer... Altså får det konsekvenser for andre landes holdning til Europa, til EU?
Det kan det godt få. Altså,
Italien for eksempel, tænker jeg på.
Altså der, hvor tingene ændrer sig, kan man sådan sige, både på det formelle og det uformelle plan. På det formelle plan, så betyder det, at der er et stort land, der bliver taget ud af ligningen, at så ændrer stemmevægtene sig blandt de resterende lande. Det betyder blandt andet, at Danmark og de andre nordiske lande, her tænker jeg Sverige, Irland for eksempel, Finland, de baltiske lande, ikke længere sammen med Storbritannien kan blokere beslutninger. Og det kræver jo, det er det, der hedder et blokerende mindretal, det kræver, at der er fire lande, der går sammen, der repræsenterer 35% af EU's befolkning. Og det har de her nordeuropæiske lande kunne gøre med Storbritannien. Men uden Storbritannien kan de ikke gøre det længere. Og de her nordeuropæiske lande, nu er det ikke fordi, de deler holdninger på alle spørgsmål, der er jo store forskelle, når det gælder budget og migration osv., men de her lande deler et fælles syn på et indre marked, deler et fælles syn på handelsaftaler, man vil gerne liberalisere det indre marked yderligere, man vil gerne åbne op for handelsaftaler, man har ikke den her lidt mere protektionistiske dagsorden, som man ofte finder i Sydeuropa, Italien, Frankrig og Spanien, hvis man skal tegne det sådan lidt skarpt op. Og derimod vil de sydeuropæiske lande stadigvæk kunne gå sammen og have et blokerende mindretal. Så pendulet vil skifte, og det vil være sværere for Danmark og andre nordlige lande at få deres, kan man sige, deres holdninger reflekteret i politikken på nogle meget centrale områder, som gælder budgettet, gælder handelsaftaler, som gælder, hvor meget man skal liberalisere det indre marked. Så der er virkelig et fodarbejde foran, særligt for Danmark, for at finde nye allierede. Og man har jo...
Hvor ser man dem?
Ja, det er jo ret interessant, fordi man har kunne læse i medierne, det er, at siden Brexit-afstemningen, så har danske udenrigsminister rejst rundt til forskellige lande for at finde ud af, hvor man kunne finde et eller andet fællesskab. Og det, man nok vil opleve, det er, at det vil være meget mere ad hoc fra dansk side, så hvor man før...
Fra sag til sag,
ja. Lige præcis. Men en interessant samarbejde eller netværk, der er kommet her inden for de sidste 2 år, det er det, der hedder Hansa-ligaen, eller Hansa-forbundet, som er et initiativ, der blev taget af Holland, der var meget bekymret for Brexit, eller er meget bekymret for Brexit, og så oven i det er de lidt bekymret for, at Macron er kommet til, og at han har en masse planer om at virkelig at sætte gang i EU's integrationshjul. Så det man gjorde fra den hollandske regering, det
var... Med en masse fælles institutioner. Og...
Ja, ja, og ønsker, at Macron han for eksempel går ind for, at man skal have et eurozonebudget, og han går ind for, at man skal have større eurozonereformer, og han går ind for, at man skal have et større budget. Og det er alt sammen noget, som Holland og de, kan man sige, de andre nordiske lande plus Irland ikke ønsker.
Altså de små, de mindre
de
lande.
De små lande, ja, lige præcis. Så Holland har samlet 8 lande, altså her er de baltiske lande, Finland, Danmark, Sverige, Irland og så Holland selv, for at blive enige om, jamen, hvad vil vi egentlig på det økonomiske område? Og for også lidt at være en modpol til de tendenser, der er i Frankrig og i Tyskland, om at man skal gå imod, at man skal have en øget centralisering. De vil gerne have, at EU-samarbejdet det primært skal fokusere på handel, men at man skal så holde sig væk fra de her store politiske ambitioner.
Så, som fælles budget? Eller?
Som et fælles eurozonebudget, som at man skal have et højere budget osv. Men det er altså ikke, man kan jo stille spørgsmålstegn ved, om det er en reel alliance, eller om det bare er sådan lidt mere ad hoc, hvis vi skal bruge det navn igen. Fordi at der er meget store forskelle mellem landene, hvad de vil på budgetområdet. Der er meget store forskelle, hvad de vil på migrationsområdet, på det retlige område og på det udenrigspolitiske. Så det er meget, når det kommer ind til det økonomiske og økonomiske reformer, at de er enige. Men når det så er sagt, så har de heller ikke alene noget blokerende mindretal. Og Tyskland er jo ikke med i den her alliance, og det kan jo lyde lidt historisk unøjagtigt, at man refererer til Hansa-ligaen nummer 2. Ja, uden at Tyskland er med, for de var jo gammel med i den, kan man sige, den senmiddelalderlige alliance. Men det er de ikke her. Og man har også haft andre navne på spil, om alliancen skulle hedde Holland og de 7 små dværge, som det jo meget, kan man sige, præcist refererer til. Og så samtidig alliancen også blev kritiseret, fordi at det er en alliance, der fordyber den kløft, der er mellem Syd- og Nordeuropa på det økonomiske område. Altså under, kan man sige, eurozonekrisen kom der jo i den grad en kløft eller en konflikt i EU-samarbejdet mellem Sydeuropa og Nordeuropa.
En af de mange kløfter. Som
en af de mange kløfter, ja, men hvor at man er bange for, at simpelthen at denne her alliance, den kan være med til at forstærke den her kløft, fragmentere EU, altså sende nogle forkerte signaler frem for at samle. Og der er sågar nogen i Holland fra nogle tænketanke, der er gået så langt, som at sige, at den her alliance, det er det nye Storbritannien i EU. Det er måske lidt sat på spidsen.
Så der kan blive tale om et magttab i virkeligheden for de små landes vedkommende, herunder for Danmarks vedkommende?
Det ser man i hvert fald på papiret, når man kigger på stemmevægten. Men nu taler jeg meget om det formelle. Hvis vi også går til det uformelle, så de her lande, som er med i Hansa-ligaen, det er nogle lande, der har koordineret deres positioner med Storbritannien. Altså alle, kan man sige, vigtige forhandlinger foregår jo, inden du overhovedet går til et møde i rådet på alle niveauer, om det er på embedsmandniveau eller på ministerniveau, hvor forskellige lande koordinerer deres positioner, så de står stærkere, når man så går til møderne. Og her har Storbritannien været Danmarks, Sverige, Irlands og Hollands vigtigste allierede. Man kan simpelthen se, når forskere er inde og laver netværksanalyser, hvor at de interviewer alle landes permanente repræsentationer i Bruxelles, som ligesom at der er landet sidder repræsenteret i Bruxelles, at så for de her lande, som jeg nævnte før, der er Storbritannien enormt vigtig. Og de er ikke kun vigtige i forhold til, at man koordinerer med Storbritannien, men for Danmarks vedkommende, fordi Storbritannien er så en central, eller i hvert fald har været så en central aktør i ministerrådet, så har de haft kontakter til en masse andre lande. Så gennem Danmarks kontakt til den britiske permanente repræsentation, har vi også haft kontakt til en masse andre lande. Så Storbritannien har også fungeret som brobygger. Så det er et enormt diplomatisk netværk, der går tabt for Danmark. Og det kan man allerede se, og vi kan også se på Storbritannien i de her netværksanalyser, at fra 15 til 18 er Storbritannien blevet en mindre attraktiv samarbejdspartner for andre lande i kølvandet på Brexit især. Så derfor har man i lang tid faktisk fra dansk side og de her andre nordlige lande begyndt at orientere sig andre steder hen.
Så din politiske vurdering nu er, at Brexit, altså, at Brexit bliver en realitet i denne måned eller om nogle få måneder, og ikke at der kommer en ny folkeafstemning?
Det er meget svært at give sådan om, men man regner med fra EU-systemets side, at Brexit kommer til at ske. Det er bare et spørgsmål om tid.
Om hvornår?
Også fordi man kan jo, hvis man kigger på den britiske befolkning, hvor splittede de er, altså hvilket ragnarok vil der ikke komme i det samfund, hvis de ikke ligesom efterlever og udfører Brexit i praksis. Og for det andet, hvis Storbritannien blev, hvis de ender med at blive, sikkert meget usandsynligt, så vil det jo have haft enorme konsekvenser for Storbritanniens position i EU's institutioner. Altså, det vil virkelig være diplomatic damage på højeste plan, og hvem vil samarbejde, i hvert fald på den korte bane, med Storbritannien, der har været igennem alt det her. Så uanset hvad, så kommer der til at ske ændringer i den måde, landene samarbejder på.
Det var så Brexit. Der går jo nogle geografiske skillelinjer ned igennem Europa på kryds og tværs, både hvad angår klima og miljø, økonomi, opfattelsen af, hvad demokrati er, at demokratiske institutioner skal kunne. Hvordan ser du de skillelinjer?
Det er nogle meget markante skillelinjer. Hvis vi lige tager udgangspunkt i Europaparlamentsvalget i maj her i år, så kunne man jo se, at på overordnet plan gik grønne partier frem, og grønne bevægelser gik frem til Europaparlamentsvalget. Men hvis man lige dykker ned i, hvordan det ser ud, når man kigger ud på landkortet Europa, så kunne man jo se, at den grønne bølge særligt var noget, man fandt i Nord- og Centraleuropa. Altså her Centraleuropa, de gamle medlemslande. Men det var ikke noget,
altså hvor økonomien i virkeligheden er lidt stærkere.
Ja, lige præcis. Ja. Det er jo sådan meget Maslows behovspyramide, at for de lande, hvor de klarer sig godt, så er der ligesom andre mere postmaterielle emner på dagsordenen. Men i de nye medlemslande, der blev medlemmer efter 2004, altså Østeuropa og Centraleuropa, at der er det ikke noget, der fylder. Man har i mange af de her lande, har man slet ikke grønne partier. Man har ikke grønne bevægelser. Så der er altså nogle helt andre ting, der er på spil. Et land, der faktisk er ret interessant, det er Tyskland. Nu klarede det grønne parti sig ret godt i Tyskland faktisk. Jeg kan ikke huske, om det blev nummer to eller sådan noget lignende. Så de stod ret stærkt, men samtidig er Tyskland også et land, når det kommer til EU's grønne dagsorden, der er noget fodslæbende. Det gælder jo særligt i
som
forhold
til... Som har meget stor industri.
Som har meget, meget stor bilindustri, som er en enorm stærk lobby. Mm. Så Tyskland, i hvert fald fra deres regeringsside, nu er der meget stor forskel mellem, kan man sige, det tyske miljøministerium og det tyske industriministerium. Det er jo kendt for at have alle de her interne konflikter. Men på regeringsniveau, den rolle, de spiller i ministerrådet, er ofte, at de faktisk ikke ønsker at være så ambitiøs, som resten af Nordeuropa gør.
Men så her er vel et vældigt konfliktpotentiale?
Det er der også, fordi at den nye kommission, når den træder til, de er jo stadigvæk i gang med høringerne, det går ikke så godt for nogen kandidater, så vi kan blive forsinket. Og apropos Brexit, hvis Storbritannien er med efter 31. oktober, skal de også lige finde sig en kommissær, så det kan godt, der kan godt gå lidt længere tid. Men Ursula von der Leyen, som i hvert fald er på plads som kommissionsformand, hun har jo sat den grønne dagsorden meget højt på sin dagsorden, sin agenda.
Kommer det ikke bag på dig, for det er jo ikke den politik, hun tidligere
har ført? Det gør det faktisk lidt, men altså hendes dagsorden sker jo ikke i et tomrum. Mm. Den sker jo ud fra nogle strategiske retningslinjer, der er kommet fra det europæiske råd, hvor regeringscheferne sidder. Og også, hun har jo også været særlig lydhed over for, hvad Europaparlamentet vil. Hun er også særlig lydhed over for, hvad befolkningen vil. Så det er jo sket i et samspil med mange aktører. Men når det så er sagt, så var jeg overrasket over, at den grønne dagsorden figurerer så højt i hendes program, og også i kan man sige, kommissionens organisatoriske hierarki, hvor hun jo har de her tre ledende næstformænd under sig. Der er en for de baltiske lande, Dombrovski, som sidder på, nu kan jeg ikke helt huske hans titel, men jeg tror, det sociale og økonomiske område eller sådan noget lignende. Så er der jo Margrethe Vestager, konkurrence og de digitale område, og så er der Frans Timmermans, hollandsk socialdemokrat, der jo har området altså klima og grøn omstilling og bæredygtighed. Og det er jo meningen,
og som også aspirerede til
lige præcis
formandsposten.
Og den altså, man har jo længe talt om, at han skulle have sådan en post, men at den portefølje skulle blive en del af den ledende portefølje i Europakommissionen, det var der nok ikke så mange, der lige havde regnet med. Og det, at det er en ledende portefølje, betyder jo, at klima- og miljødagsordenen er noget, der skal mainstreames i alle EU's politikområder. Det er i hvert fald det, der er tanken. Og at hvor man under Juncker-kommissionen meget havde fokus på, at man skulle skabe jobs i Europa, og alt det, man lavede, skulle man ligesom tælle, hvor mange jobs har det ført til på alle politikområder, så virker det som om, at under von der Leyen's kommission, det er i hvert fald det, jeg hører i kommissionen, at der det, man har i fokus, det er bæredygtighed og verdensmålene, hvor miljø jo så også er en del af det her. Så det kommer til at fylde meget mere. Men det bliver også problematisk.
Kommer det også til at betyde noget, at det fylder mere? Får det konsekvenser?
Jeg tænker, det er en meget anden situation, vi er i nu i Europa, end vi var for bare 4 år tilbage, hvor at man stadigvæk havde krisen og var på vej ud. Der er selvfølgelig stadigvæk efterdyninger, der er høj arbejdsløshed i Sydeuropa, og alle lande er jo ikke kommet godt ud af det endnu. Men på det tidspunkt, der kiggede jeg faktisk på EU's klimapakke forud for FN-topmøderne, og det har jeg gjort nogle gange, hvor de undskyldninger, der blev brugt for at være meget ambitiøs, var, at nu skal vi ikke være for hårde mod lande, der lige er gået igennem en økonomisk krise og klarer sig skidt. Og der kan man sige, at det argument...
Hvad er de for lande? Er de...
Jamen, det er jo særligt Sydeuropa, Italien, ikke? Ja. Hvor at, og også bare sådan generelt i forhold til industri, altså i forhold til bilindustrien, og skulle reducere CO2-emissioner for biler, for eksempel, hvor man sagde, at bilindustrien har klaret sig meget dårligt økonomisk lige nu, vi skal ikke bebyrde dem med ekstra bebyrdende lovgivning. Hvor at den undskyldning kan man jo ikke helt bruge mere, så det er en anden kontekst, det foregår i, så der vil nok være et andet momentum for at få ting igennem. Men når det så er sagt for at vende tilbage til konfliktlinjerne, så fordi der er så store forskelle mellem landene, altså kan man sige, de gamle og de nye medlemslande, men også Tyskland, der forholder sig meget kritisk, og den grønne bølge fandt jo heller ikke sted på samme måde i Sydeuropa, som gjorde i Nordeuropa, at så vil der være markante konfliktlinjer i ministerrådet. Nu siger ministerrådet, fordi Europaparlamentet ofte bliver set som den grønneste institution i EU, så selvom at der også er konflikter der, så ønsker Europaparlamentet ofte meget mere ambitiøse miljølovgivning, end kommissionen gør.
Der er jo andre politiske skillelinjer, for eksempel i opfattelsen af demokrati.
Ja.
Altså i en række østeuropæiske lande går det jo...
Ja.
Den ikke forkerte vej set med vores øjne. Polen, ja. For eksempel.
Og,
hvor journalister afskediges, og
ja.
Ytringsfriheden undertrykkes.
Ja, det kan man jo se i de høringer, der netop foregår i Europaparlamentet nu af kommissærkandidater, at der slår parlamentet meget hårdt ned. Man har jo den ungarske kandidat og den rumænske kandidat. Nu nævner jeg særligt den ungarske, fordi at han har været justitsminister under Orbáns regering. Og han fik jo en portfølje, som skulle være udvidelse og naboskabspolitik, hvor man allerede inden han havde sin høring i Europaparlamentet, sagde man fra retsudvalgets side i Europaparlamentet, vi vil ikke have ham til høring. Vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke acceptere, at en mand, der har været med til at udføre de her reformer, der går imod de europæiske værdier, at han skal sidde på et område og sørge for, at andre lande, der gerne vil ind i EU, overholder de her regler. Så det vil man ikke finde sig i fra parlamentets side. Det er jo, kan man sige... Der flekser de virkelig med musklerne og også ligesom siger, at de her værdier, de skal altså overholdes. Det, der er problematisk i EU, det er, at det er faktisk meget svært at straffe de her lande på nuværende tidspunkt. Der er jo, kan man sige, atombombekortet, hvor man kan fratage dem deres stemmevægte i rådet, men det kræver, at alle de resterende medlemslande siger god for det.
Og det er ikke sket.
Det er jo ikke sket, og Polen og Ungarn, de vil jo støtte hinanden i det her. Så derfor har kommissionen med det flereårige budget lavet et forslag om, at hvis lande bryder med EU's værdier, og det særligt er noget, der kan have budgetmæssige konsekvenser i forhold til EU's budget, det bliver sådan lidt teknisk, at så har man lov til at tilbageholde EU's støttekroner til dem, altså strukturfonde for eksempel, som særligt de her lande, der bryder med eller på kant med EU's værdier, virkelig nyder godt af, og det er jo altså virkelig rampen på pengepungen. Men igen er det meget usikkert, om det går igennem. Det kræver et kvalificeret flertal at få det her igennem, men det flereårige budget, som bliver forhandlet på plads på samme tid, kræver enstemmighed. Så man kunne godt forestille sig, at Ungarn og Polen, der siger, at vi vil ikke godkende det flereårige budget, hvis det er, at den anden lovgivning bliver til noget. Så derfor er det svært at se.
Så det er ikke nødvendigvis en trussel, der virker? Altså,
det vil vise sig.
Det er Polen, der får det største EU-tilskud? Ja. Samtidig med, at værdierne på en eller anden måde trædes under hovedet.
Ja, og man har jo også lidt den bekymring, det er selvfølgelig noget, man har tænkt meget over, at jamen, kan det have den omvendte effekt, hvis man tilbageholder støttekroner? Kan det vende Ungarns og Polens befolkning mod EU? Kan EU blive brugt som prygelknap? Det gør Orbán, han bruger jo allerede, kan man sige, EU som prygelknap i forhold til at sige, at det er EU's skyld i forhold til en masse emner, særligt migrationskrisen for eksempel. Så vil det have den omvendte effekt. Og det er virkelig en krise, altså den her krise om retsstatsprincipper, det er en dyb krise i EU-samarbejdet, men man har meget strenge regler for, når lande går igennem en optagelsesproces, inden de bliver medlemmer, at de skal overholde de her regler. Men man har ikke, man har ikke de samme regler, som man har en tilskyndelse til at overholde, når man først er blevet medlemmer.
Så efterfølgende kan man ikke komme efter landene, efter Polen og Ungarn for eksempel?
Men EU-kommissionen, og det er også noget von der Leyen vil fortsætte med, har meget stor fokus på, at man skal følge retsstatsprincipsudvikling, meget langt ord, i alle lande fra nu af. Altså, så man simpelthen laver sådan, kan man sige, sådan en scoreboard, hvor man rangerer landene alt efter, hvor godt de lever op til EU's værdier. Og det er jo ikke kun Ungarn og Polen, at der nogle gange bliver trådt lidt på værdierne. Der er jo også andre værdier i EU-samarbejdet, som lighed mellem kønnene, hvor der har været nogle problemer i Frankrig for eksempel. Det kan være, at det er mindre græl karakter, men de findes også andre steder. Så man prøver også via gruppepres eller peer pressure at få medlemslandene til at rette ind. Så man gør virkelig et forsøg ud fra det, man nu kan.
Nu nævnte du lige migration. Ja. Asylansøgere er jo et tema i øjeblikket, både i Bruxelles. Men også på Lesbos, hvor det ser ud til, at flygtningestrømmen er ved at vokse igen,
ja.
Der har landene også meget forskellige holdninger og synspunkter.
Det har man jo kunne se indtil nu, altså Dublin-forordningen, der er kollapset. Man kunne ikke engang finde ud af at fordele de asylansøgere. Man nåede til enighed om en midlertidig omfordeling af de asylansøgere, der var i Europa for år tilbage. Knap nok halvdelen af dem blev omfordelt. Så det kan godt være, at man kan blive enig om at lovgive, men man kan ikke finde ud af at implementere det. Og von der Leyen har jo sagt, at hun vil revidere Dublin-forordningen. Hun vil have en mere permanent fordelingsmekanisme. Men så snart man begynder at nævne det, så er der flere lande, der trækker sig tilbage her under Danmark. Fordi at det er simpelthen så et umtåligt emne, at det er svært at se, hvordan at man skal nå til enighed, og hvis man når til enighed, rent faktisk at få det implementeret.
Er det det mest umtålige emne i EU?
Der er mange ømtålige emner i EU, vil jeg sige, men det er et af de store emner også.
Hvad gør man rent faktisk for at sikre de ydre grænser, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, hvad det nok ikke kan?
Det man så kan blive enige om, det er, at man skal styrke de ydre grænser.
Altså,
det
er man har lavet en aftale med Erdogan, men det ser ud til, at den ikke nødvendigvis
er permanent. Ja, man har jo lavet de her lidt tvivlsomme aftaler med tredje lande, også i Nordafrika, og så med Tyrkiet, som har været meget kritiseret, fordi altså med Tyrkiet er det jo, at hver gang der kommer en asylansøger fra Tyrkiet til Europa, at så sender man den person tilbage, og så tager man så en asylansøger fra en tyrkisk flygtningelejr, der så kommer til Europa. Så det er ligesom tanken. Men noget af det, der jo, altså der har været meget kritik af, det er, at forholdene i de tyrkiske flygtningelejre er meget dårlige. Og altså ikke engang FN synes ligesom, at de kan sige god for det, der foregår i mange af de her flygtningelejre. Plus at man jo så også giver penge, EU giver jo store støttebeløb til Tyrkiet for at indgå den her aftale, til et land, der jo ikke nødvendigvis er så demokratisk, som man kunne ønske sig. Og man har jo også set i forhold til Nordafrika, at man giver økonomisk støtte for f.eks. at hjælpe den libyske kystvagt til et land, der er et autoritært styre. Så der er altså noget her, der ikke er helt fint i kanten. Men det er så det, man har kunne blive enige om på EU-niveau, at vi skal holde dem ude, vi skal styrke vores grænser, og vi skal have styr på, hvem det er, der kommer til Europa.
Men det er jo fremtidsmusik, kan man sige. Altså, i øjeblikket er vel især Italien og Grækenland hårdt ramt.
Ja, det oplever man i hvert fald, at der ikke er så meget hjælp at hente. Og også fordi den her omfordelingsmekanisme jo overhovedet slet ikke fungerer. Jeg er ikke så meget inde i, hvad man gør i de konkrete områder, men man kan se, at de her lande føler en manglende solidaritet for resten af Europa.
Nu nævnte du før ordet lobbyisme, og det er et fænomen, du har beskæftiget dig med.
Ja.
Hvor stor indflydelse har lobbyister på de beslutninger, der træffes i EU-parlamentet og EU-kommissionen?
Det kommer meget an på fra sag til sag, men jeg vil sige det sådan, at...
For eksempel bilindustrien.
Ja, ret stor indflydelse. Jeg vil sige det sådan, at EU's institutioner slet ikke vil kunne fungere uden lobbyismens viden. Og sådan bare sådan på meget overordnet plan, så er man jo fuldstændig afhængig af at få viden fra interessenter, der har påvirket lovgivningen, fordi de for eksempel på bilindustriområdet ofte sidder med den tekniske viden. Altså i forhold til, hvis vi lige tager klima og reduktion af CO2-emissioner for biler, som jo er et meget teknisk område, det er sådan noget med, som hvor meget luft skal der være i dæk for, at en bil forurener mindre, og hvor lille skal bilen være, og så videre. Hele designet af en bil, og det er en viden, der i høj grad er hos bilindustrien, og ikke så mange andre steder. Men man har jo oplevet med bilindustrien, både med Dieselgate-skandalen og nogle andre skandaler, at det har vist sig, at den industri måske ikke har været så troværdig i forhold til de udsagn og den viden, de har givet videre. Det var jo bare et eksempel. Jeg kan også huske, at i min PhD, der kiggede jeg på reduktion af CO2-emissioner, en forordning, der blev vedtaget, jeg tror det var tilbage i 12, hvor at forslaget blev ret meget udvandet i Europaparlamentet, efter at bilindustrien havde været inde over det. Men at man faktisk tog forslaget eller lovgivningen op til revision halvandet år efter, fordi man fandt ud af, at det, som Brilliant sagde, de ikke kunne leve op til, led de allerede op til efter halvandet år, allerede inden at den her lovgivning altså var blevet implementeret og trådt i kraft. Så derfor kan man sige, at det bliver jo et problem, hvis man ikke kan tjekke den viden, man får fra lobbyister mod en viden, man så også har inden for EU's institutioner.
Så det kræver nogle interne lobbyister, der kan...
Det kræver meget stor videnskapacitet inden for institutionerne.
Ja. Og er den til stede?
Den er i højere grad kommet til stede. Den er ikke så meget til stede i Europaparlamentet, som den er i kommissionen. Både kommissionen og Europaparlamentet er jo de institutioner, man primært lobbyer i Bruxelles. Ministerrådet er lidt mere lukket. Det sker mere på national plan. Og hvor at kommissionen har en masse regler om, at man skal lave høringer. De har ekspertgrupper, hvor der sidder eksperter repræsenteret. De sidder selv med en meget stor teknisk videnkommission, så i Europaparlamentet er der ingen regler for, hvordan man skal konsultere interessenter. Og hvor man i Europakommissionen måske bruger 3-4 år på at forberede et lovforslag, så har det, der hedder en ordfører i Europaparlamentet, der laver første udkast til parlamentets rapport, har typisk kun ganske få måneder til at forberede et lovforslag. Og ikke så mange at konsultere sig med, så derfor er der en enorm afhængighed af at få viden fra interessenter og lobbyister. Og det er simpelthen nødvendigt, og det er jo også legitimt, kan man sige. Men der hvor problemet
viden og indspil, de giver jo også magt.
Ja, det er jo det. Men der hvor at problemet så kan opstå, det er, hvis der ikke ligesom er lige adgang til forskellige grupper, eller der ikke er lobbyisme fra forskellige opponerende grupper.
Nu har du helt personligt i mange år beskæftiget dig med EU-problematikker.
Ja.
Og hvad er din personlige vision for det europæiske samarbejde? Eller ønskedrøm?
Min ønskedrøm er, at man skal i fællesskab kunne finde ud af at løse nogle af de her udfordringer, vi står overfor. Altså det gælder både... Ja, nu vil jeg ikke sige migrationskrisen, fordi er det i virkeligheden en krise? Det er jo, kan man sige, EU, der har gjort det til en krise, fordi de er handlingslammede, men at man kan finde fælles fodslag og løsninger på det område, fordi det er jo noget, der vil blive ved med at være her i fremtiden. Vi vil jo blive ved med at få migranter og asylansøgere til Europa over tid. Det kan godt være, at det går lidt som en bølge, der går frem og trækker sig tilbage og kommer op igen på kysten, men det er et vedvarende problem.
Det er en permanent situation.
Ja. Ligeledes er det mit ønske, at ligesom von der Leyen ønsker, at EU skal være det mest klimaambitiøse kontinent, og ligesom gå foran i forhold til os at kunne påvirke FN's klimakonventioner og det globale niveau, som der jo i den grad er behov for. Og så håber jeg på, at man får løst den her retsstatskrise, og at landene efterlever de europæiske værdier.
Og tror du, at det vil ske?
Jeg tror, at man vil tage skridt hen imod det, men at det ikke vil blive fuldstændig løst. Men man vil komme lidt mere nær en løsning, end man har været tidligere.
Du hørte Maja Kluger-Dionici, seniorforsker ved Tænketanken Europa. Og så endnu et klip med Boris Johnson.
In an orderly way with a deal. This government's objective has always been to leave with a deal, and these constructive and reasonable proposals show our seriousness of purpose. They do not deliver everything we would have wished. They do represent a compromise, but to remain a prisoner of existing positions is to become a cause of deadlock rather than breakthrough. And so we have made a genuine attempt to bridge the chasm, to reconcile the apparently irreconcilable, and to go the extra mile as time runs short. Our starting point is that this House promised to respect the referendum before the vote. More people voted to leave than voted for any political party in our history, and this referendum must be respected. Both main parties promised at the 2017 election that they would respect the referendum and that there would be no second referendum. This House voted to trigger Article 50 and has voted repeatedly to leave. Yet it has also voted three times against the previous withdrawal agreement and for repeated delay. And so, as I've emphasized time and again, there can be no path to a deal.
Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Ove Weiss og mig, Annette Brun Johansen.